Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tëndë, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne ta ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë me ndohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm të Zoti ytë përqëndro synimin.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Pse regjimi sionist synon të futet në luftë në frontin verior? Joao Galan, ministri i luftës i regjimit sionist, njoftoi se do të zgjerojnë operacionin në frontin verior dhe do të sulmojnë çdo vend në Beirut dhe Damaskun ku vepron Hezbollahu libanez. Ky koment i ministrit të luftës të regjimit sionist nuk kupton dëshirën për të përhapur luftën në frontin verior dhe për të shpallur luftë lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Mirë po, pse Tel Avivi ndjek këtë politikë, dhe a do zbatohet një politikë e tillë? Arsye e parë për këtë janë kushtet e brendshme të territoreve të pushtuara. Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, vazhdimin e mbijetesës së tij në pushtet e shtesë të varur nga vazhdimi i aventurave luftarake. Netanyahu është në presion të ashpër nga protestuesit dhe kritikët në territoret e pushtuara, të cilët kërkojnë largimin e tij nga pushteti. Një arsye tjetër lidhet me kabinetin ekstremist që sundon në territoret e pushtuara. Kabineti aktual është jashtëzakonisht ekstrem, i cili kryesisht nuk beson në rrugët diplomatike dhe favorizon luftën dhe konfliktin. Ky kabinet ekstrem ka një grindje të fortë edhe me rivalet e brendshëm dhe këtë sherr për armiqtë të huaj është në nivel lufte, konflikti dhe dhune të gjerë. Një arsye tjetër është për shkak të keq kuptimit të Netanyahut rreth situatës aktuale. Përshtypja e kryeministit të regjimit sionist Netanyahu është se duke shkatërruar Gazën e ka dhënë një goditje të rëndë lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Kryeministri i regjimit sionist Netanyahu është i mendimit se duke shkatërruar Gazën dhe veçanërisht duke shkatërruar tunelin që përfundon në Egjipt, lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas për vite me radhë nuk do të jetë në gjendje të jetë një kërcënim për Izraelin. Prandaj, regjimi sionist tani që ka hyrë në luftë të madhe dhe të përgjakshme në rajon mund të jap goditje të rënda dhe edhe Hezbollah të Libanit dhe të dëpsoj edhe lëvizjen e rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Megjithatë, shumë kritik dhe intelektual brenda territorit të pushtuar besojnë se nacioni Netanyahu dhe ministrat të tij ekstremistë në këtë drejtim është i gabuar sepse fuqia ushtarake e lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah nuk është e krahasueshme me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas. Nga ana tjetër, ndryshe nga Gaza, e cila është një tokë e mbyllur dhe rrethuar nga armiku izraelit, fronti libanez është i lidhur me Sirin dhe territoret e tij perëndimore. Me bombardimet e një pasnjëshme në Siri, ajo si ajo që bërë në dy ditë të fundit, Izraeli përpiqet të prishë dhe dëmtoj objektet e furnizimit të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Një arsye tjetër është se regjimi sionist beson se komuniteti botëror në thelb nuk ka aftësinë për të parandaluar luftën. Në fjalë të tjera, lufta në Gazë dhe gjenocidi i regjimit sionist kundër popullit të shtypur të rripit të Gazës, i cili përballet me mbështetjen e hapur të Perëndimit, veçanërisht të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe me kombet e bashkuar që ishin të pafuqishme për të ndalur luftën, i dha idenë regjimit që sionist që të mendoj për përhapjen e konfliktit dhe luftës. Lufta e Gazës ishi një kërcënim i madh i komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht i Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara. Me gjithë komentin e Galan dhe arsyet e përmendura në këtë drejtim, duket se kabineti i Netanyahut në kushtet aktuale nuk ka aftësinë për të zgjeruar luftën në frontin verior. 12 fevardini, dita kombëtare e Republikës Islamike të Iranit. Sot e tjelë, dita e Republikës Islamike të Iranit është më një manifestim i vërtet i vullnetit të kombit të madh të Iranit në realizimin e dinjitetit islam dhe përsaktimin e fatit të vëndit brënda popullet revolucionar Iran. Pas fitores lëvdishme të revolucionit islamik në nëmëtheqin e Imam Khomeini, rahmetullahi, në prill të vitin 1900, e 79 në të gjithë Iran bajt referendumi i Republikës Islamike të Iranit. Si pas rezultatet të referendumit, i cili u shpallu në një prit 1979, më shumë se 98% atyre që kishin të drejt të merre pjesë në referendum më pajtuan me themelimin e Republikës Islamike të Iranit. Në këtë mënyrë, data 12 favartin në kalendarin e njën është shëmërtuar dita e Republikës Islamike të Iranit. Kombinë një me prezidencën e tij vetëmtare më 12 favartin të vitin 1350 sipas kalendarit dillor, si zgjedhje e parë në historinë e sistemit të shenjtë të Republikës Islamike të Iranit, i tregoi mbar botës se për kombinë një epoka e ndërhyrjes së vendimtarëve së huaj ka kaluar. Gjithashtu, revolucioni islamik i Iranit me diskursin e tij të ri premton shlirimin e kombeve të shtypur nga kolonizimi dhe nga shfrytëzimi i sistemit kapitalist. Ai u bë një burim shpresë dhe inkurajimi për të privuar edhe të shtypurit të botës dhe kundërshtoi përbërësit e arrogancës, hegemonisë duke inkuruar drejtësinë dhe pavarësinë në jetën e shoqërive aktuale liridashëse dhe theksoi zbatimin e premtimit hynor përfitoren e të provuajtur përballë frontit të së keqes. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Irani nuk ka armë bërthamore. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike duket ndar kategoritë pasurimit uranium nga procesi i prodhimit të armëve bërthamore. Njoftoi se Republika Islamike e Iranit nuk prodhon armë bërthamore pavarësisht rezerveve të uraniumit të pasuruar. Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në një intervistë për rritjen amerikan PBS, tha se Republika Islamike e Iranit ka një sasi të madhe të rezervave të uraniumit të pasuruar dhe kjo çështje natyrisht ka tërhequr vëmendjen e agjencisë. Sepse asnjë vend tjetër që nuk ka armë bërthamore nuk pasurohet në këtë nivel. Rafael Grossi deklaroi se prodhimi i armëve bërthamore është një proces kompleks dhe kërkon më shumë masa krahas uraniumit të pasuruar, duke shtuar se ata që kërkojnë armë bërthamore si Korea e Veriut bëjnë eksperimente në këtë fushë. Në një bisedë të kësaj bisede, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike përsëriti pretendime politike për programin pajisor bërthamor të Iran dhe tha se procesi i pasurimit në Iran po rritet dhe materiale bërthamor po pasurohen në nivel shumë të lartë. Duke i referuar masa kompensuese të Republikës Islamike të Iranit në marrëveshjen bërthamore, Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, përsëriti pretendimin për reduktimin e aksesit të agjencisë dhe deklaroi se nëse marrëveshja bërthamore do të rifillojë një ditë, vazhdimi status quo do ta vështirësojë punën e agjencisë. Republika Islamike e Iranit ka theksuar në mënyrë të përsëritur se masat kompensuese të zbatuara në marrëveshjen bërthamore nuk ndikojnë drejtpërdrejt ose tërthorëse në aftësinë e agjencisë për të kryer inspektimet e saj në Iran. Martirizohen 400 palestinezë dhe spitalit Shafa në Gaza. Zyra e informacionit dhe qeverisë palestineze në rripin e Gazës, të shtunën njoftoi se më shumë se 400 palestinezë janë martirizuar nga forca sioniste rreth spitalit Shafa. Sipas agjencisë së lajmeve së Palestinës, zyra e informacionit dhe qeverisë palestineze në rripin e Gazës njoftoi se ushtria e regjimit sionist shkatëroi të doqi 1500 shtëpi banimi rreth spitalit Shafa në qytetin e Gazës. Dersa dënoi heshtje në komunitetin ndërkombëtar kundrejt këtyre krimeve, zyra e informacionit i qeverisë palestineze në Gaza, qeveria amerikane dhe komunitetin ndërkombëtar konsideroi përgjegjës për gjenocidin e ushtrisë pushtuese. Nga ana tjetër, drejtori i spitalit Kamal Edban në rripin e Gazës tha se spitali mjekësor në këtë qendër punon në kushte shumë të vështira. Në këtë deklaratë thua se 107 pacientë jetojnë në kushte shënjëzore brenda kompleksit Shafa, rreth 30 për tyre janë pacientë me aftësi të kufizuar dhe gati 60 për tyre janë staf mjekësor dhe ushtarë sionist për i pengojnë ata që të largohen. Ai tha se të plagosin në këtë spital ka nevojë për pajisje të avancuar mjekësore, të cilat aktualisht nuk janë në disocion dhe tha, në spital nuk kemi asnjë njësi gjaku. Lidhë me këta edhe zëdhëna si i organizatës së gjysmanës së kuqe presinezi në rripin e gazë, tha se gjende shëndisore në këtë brez, po përkejsohet. Dritja shire ministrë të kabinetit të regjimi sionist për një marrëveshje me Hamas. Kanali 12 i regjimi sionist po pretendoj se ministrat e partisë lëgut në kabinetit këtë i regjimi janë në favor të fleksibilitetit kundrejta levizje së rezistencë islamike palestinezë Hamas për të arritur marrëveshje në shkëmbimin të Burgosa. Si pas raportit të agjensisë IRNA TELEM, agjensia e lajmit palestinezë SAMR, njoftoj se kanali 12 i regjimi sionist pretendoj se ka pasur një ndryshim real në qëndrimin e ministrëve të Likudit në lidhje me marrëveshjen me lëvizje rrezikse islamike palestinezë Hamas për shkëmbimin të burgosurve që mbledhen së fundit të kabinetit qeveritar. Sipas këtij raporti, në mbledhjen e kabinetit të regjimit sionist, të gjithë ministrat përveç ministrit të luftës Yoav Gallant dhe kryeministri të këtij regjimi Benjamin Netanyahu shpreh mbështetjen e tyre për fleksibilitet në negociatat me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas për shkëmbimin e të burgosurve. Nga ana tjetër, kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu e hodhi poshtë këtë raport dhe pohoi se shumica anëtarëve të kabinetit të regjimit sionist mbështesin qëndrimet e tij. Më herët David Barnier, kreu i Mossadit, ta se nëse Izraeli është më fleksibë, është e mundu të arrit një marveshje me levizion e rezistencë islamike palestinezë Hamas për shkëmbimin e të burgosë. Rriti e sionis kanë, gjithashtu raportojë se kreju Mossadi ka bërthirje dhe një përzgjerim në kompetencave të ekipit negociator në lidhje me diskutimet e marveshjes e shkëmbimin të burgosëve. Parisi i paraqet Këshillit të Sigurimit një rezolutë për një ambushim të prerëshëm në rripin e gaz. Ministri i jashtëm francez Stephen Séjourné njoftoi se Parisi do të paraqesë një projekt rezolutë në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara për të dhënë fund luftës dhe vendosin një ambushim të prerëshëm në rripin e gazës. Sipas kanalit televiziv Al Jazeera të lajmë, ministri i jashtëm francez njoft në një konferencë për shtyp. Në Kairo njoftoi se ky traktat do të përfshijë të gjitha udhëzimin për zgjidhjen me dy shtete dhe tretimin se detyrimi palë në konflikt për të vendosur një pushim të përhershëm në rrepin e Gazës. Ministri i jashtëm francez, i cili mori pjesë në konferencën për shtytë së bashkëve ministrëve të jashtëm të Egjiptit dhe Jordanisë, kërkoi një pushim të menjëhershëm dhe të përhershëm në rrepin e Gazës, si dhe lirimin e të gjithë të burgosur sionistë të mbajtur nga lëvizja rezistencë islamike palestinezë Hamas. Si pas agjensisë IRNA TELEM, me theksin e Këshillit të Sigurimit mbi nevojën e vendosjes së armpushimit në rripin e Gazës, ministri i jashtëm francez gjithashtu theksoi kundërshtimin vetëdo të tij ndaj çdo sulmi mushtarak nga regjimi sionist në qytetin Rafah në jug të këtij rajoni. Në takimin tre palësh të ministrëve të Francës, Egjiptit dhe Jordanisë u mbajt dje. Në Kairo të Egjiptit, ministri i jashtëm francez deklaroi se zgjerimi i vendbanimit izraelite në Bregun Perëndimor të Lumtë të Jordan shkel ligjin ndërkombëtar dhe Franca po shërton masa kundër kolonave sioniste. Shefi i aparatit diplomatik të Francës gjithashtu theksoi në vazhdim të fjetës ti se vendkalimi kovitare të rripit të gazë duhet të hapen për dërgimin e ndihmave humanitare për banorët e rripit të gazës. Tema sajtë e poplët e Iraku dhe Jordanisë në mbështetje të poplët të gazës. Qindra qytetarë irak janë demonstruar në sheshin Tahrir të Bagdadit në mbështetje të poplët të gazës. Si pas agjësisë në Telem, qindra qytetarë irak janë umblodhën në sheshin Tahrir të Bagdadit të shtunën në sheshin së lederitetit me poplën palestinez në Gaza, dhe për të dënuar krimet e regjimit gjenocidal sionist në këtë rajon. Qytetarët irakianë kërkuan bojkot të madhave amerikane dhe izraelite në shenjë proteste dhe solidariteti me popullin e Gazës dhe për të shprehur ndërmarrjen e tyre për mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës për gjenocidin e regjimit sionist në rripin e Gazës. duke mbajtur pankardën me slogane si bojkoto mallet amerikane dhe izraelite, dhe mund të ndjeni erën e kuqe të poshtërimit, erën e keqe të poshtërimit të sendimtar para përballë pushtuesve domosdoshmë të cilët kanë dënuar krimet e kryer nga regjimi misionist në rripin e Gazës dhe shprehen solidaritetin e tyre me popullin e kësaj zone dhe rezistencën palestinese. Mira jordanez demonstruan gjithashtu para ambasadës sionistë në Aman në mbështetje të popullit të rripit të Gazës dhe rezistencën palestineze, dhe duke dënuar krimet e regjimit sionist të kozit në Gaza. Ditët e kaluara demonstrata gjithashtu mbajtën para ambasadës sionistë në Aman dhe disa vende të tjera në përfshirje Egjiptin në mbështetje të popullit të Gazës, që nga 7 tetori vitit të kaluar me mbështetjen plot të vendeve perëndimore, regjimi sionist ka nisur masakrim masiv të qytetarëve në rripin e Gazës dhe bregun perëndimor të lumit Jordan, dhe ka zhvilluar sulme ajrore të shumta për të shtypë popullin pambrojtur dhe të shtypë palestinezët. Dhe në këtë mes heshtje e bashkësisë ndërkombëtare, komunitetit ndërkombëtar, si dhe institucionet e drejtave të njeriu përballë krimeve të regjimit sionist, ka inkurajuar këtë regjim që të vazhdojë vrasjen e grave dhe fëmijëve palestinez, dhe kjo ka legjitimuar në një farë mënyre makinerin e luftës së regjimit sionist. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, që nga fillimi i krimit të regjimit sionist në rripin e Gazës më 7 tetor, 32.705 palestinez kanë rënë dëshmor dhe 79.195 persona janë plagosur, shumica të cilëve janë gra dhe fëmijë.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar 12 farvardinit, ditës së Republikës Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për 12 farvardini, dita e Republikës Islamike, fillimi i demokracisë fetare. Farvardini është emëruar dita e Republikës Islamike. Kjo është një ditë që simbolizon vullnetin, rolin dhe ndikimin e njerëzve në sistemin e Republikës Islamike të Iranit, rënë dakord për krijimin e sistemit të shenjtë të Republikës Islamike. Mbajtja e referendumit gati 50 ditë pas fitores së revolucionit islamik nuk është regjistruar në historinë asnjë revolucioni, dhe kjo është arsyeja pse disa njerëz thoshin se mbështetja e popullit në Republikën Islamike është publike, transparente dhe qartësisht e dukshme, dhe nuk ka nevojë për referendum. Por imami insistoi në mbajtjen e referendumit. Imam Khomeini, themeluesi i madh i Republikës Islamike të Iranit, në mesazhin e tij drejtuar kombit iranian deklaroi: "Ky referendum do të përcaktoj fatin e kombit ton. Ky referendum ose do t'ju çoj në liri dhe pavarësi, ose si më parë në shtypje dhe varësi tek të tjerët. Ky referendum është diçka në të cilën duhet të marrin pjesë të gjithë. Ju mund të zgjidhni çdo formë që dëshironi. Ju keni të drejtë dhe mund të shkruani këtë në letër, Republikën Demokratike, monarkinë apo çfarë të doni. Në këtë rast je i lirë." Në këtë ditë madhështore, populli revolucionar dhe i devotshëm i Iranit Islamik për të forcuar shtyllat e revolucionit të Iranit Islamik, me një vendim vendimtar dhe me një shumicë zdërmuese, demonstroi unitetin e tij kombëtar dhe solidaritetin islamik, e duke bërë zgjedhjen e tij, krijoi histori. Në këtë ditë, populli i Iranit shfuqizoi peticionin e tiranisë dhe shtypjes dhe i dha fund epokës së errët të kolonializmit dhe tiranisë së shtypjes perandorake në Iran. Me mbajtjen e këtij referendumi, sistemi i Republikës Islamike të Iranit u formua me shumicën e votave të kombit dhe u krijua modeli i një sistemi demokratik të bazuar në vlerat islame dhe në opinionin publik. Reformimi i Republikës Islamike jo vetëm që dëshmoi vullnetin e kombit për fatin e tij dhe i solli atij pavarësi dhe liri, por gjithashtu nguli shpresën në zemrat e të privuarve dhe të shtypurve të botës, që ata pas shekush vuajtjesh të mund të jenë dëshmitar në zbatimin e premtimit të Zotit për fitoren e të shtypurve mbi shtypësit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iran Jam Pars Today në gjuhën shqipe.
Ajatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i Republikës Islamike të Iranit, e konsideron praninë e gjerë të njerëzve në ditën e 12 farvardinit dhe votën e tyre vendimtare si votën e islamit dhe të ideve islame dhe thot. Një karakteristik tjetër e ditës së Republikës son islamike është se ne nuk jemi vetëm iranian në fest, por kjo fest mund të jetë të gjitha tyre që janë musliman, pra një popullsi e preafro 1 miliard njerëzish. Edhe ata, kombet muslimane u mësuan ta shihnin islamin duke u mbrojtur në një pozicion pasiv dhe të izoluar. Kur një komb është në një pozicion që u kundërvihet fuqive hegemoniste dhe kundër sistemeve njerëzore të papërsosura dhe shpall një republik të bazuar në islam, ai është burim krenarie për të gjithë kombet muslimane. Prandaj populli i informuar, i lirë dhe inteligjent i Iranit islamik, më 12 farvardin me votën e ti vendimtare po dhe maksimale për Republikën Islamike, stabilizoi revolucionin e vetë, i cili doli fitimtar në shkurt të 1979. Dhe në këtë mënyrë, përcaktoi llojin dhe formën e qeverisjes së Iranit, gjë e cila u miratua nga populli. Kjo forme qeverisjes krijoi një teori të re në mesin e teorive politike, perëndimore dhe lindore, e cila konsiderohet modeli ri në botë për shkak të natyrës islame të qeverisjes, ashtu edhe për shkak të natyrës së tij popullore. Neni 56 i kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit thot: "Sovraniteti absolut mbi botën dhe njeriu i përket Zotit, dhe ai e ka bërë njeriu sundues të fatit të tij shoqëror. Askush nuk mund të privojë njeriu nga kjo e drejtë hyjnore, apo ta përdor atë në shërbim të interesave të një individi apo një grupi të caktuar, dhe kombi mund të ushtrojë këtë të drejtë të dhënë nga Zoti në rastet e mëpashme." Krijimi i Republikës Islamike në Iran dhe përmbysja e monarkisë Pahlavi, përveç zhvillimeve të brendshme, solli dhe ndryshime në rajon dhe në sistemin ndërkombëtar, ndryshime që nuk kishin përputhje me qëllimet e kolonialistëve, dhe për këtë ata nisën armiqësinë kundër kombit iranian. Prandaj ruajtja e pavarësisë kushtoi dhe armiqtë e këtij vendi duke hartuar komplote të ndryshme, si lufta e imponuar, vrasja e figurave politike dhe revolucionare, sankcionet ekonomike dhe krijimi i pengesave dhe armiqësisë në arritjen e teknologjisë pajisore bërthamore janë përpjekje që minojnë pavarësinë e kombit iranian. Tashmë revolucioni islamik i Iranit pas 43 vitesh fitore, me përvojë dhe njohuri të shumta, së bashku me unitetin dhe solidaritetin e popullit, ka nisur hapin e tij të dytë. Në fakt, pas atyre zgjedhjeve reale të 12 farvardinit, Republika Islamike e Iranit tani qëndron në krye të majës së lartë të rezistencës islamike, e cila popullit i solli lavdi, madhështi dhe pavarësi. Të ndërruar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të qofshim. Të ndërruar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të qofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tridhjetë ditë me Kur'anin e shenjtë.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي
Miq të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë në mënyrë që me ndihmën e Zotit të Madhëruar duke hedhur një vështrim këto ajete të këtij libri i qiellor, të njihemi më shumë me këtë libër të shenjtë.
Miq të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë. Lusim Zotin e Madhëruar që në pranverën e Kur'anit të shenjtë, jeta juaj të jetë pranverore dhe të pranohen adhurimet dhe agjërimi juaj pranë Zotit të Madhëruar. Një prej çështjeve të rëndësishme të cilën e paraqet vazhdimisht Kur'ani i shenjtë është çështja e njohjes së Zotit. Shumë ajete të këtij libri qiellor na thonë ne se nëse jeni në kërkim të Zotit dhe dëshironi ta njihni Zotin e t'i besoni atij, shihni natyrën, shikoni trupin dhe shpirtin tuaj, hulumtoni dhe studioni në shoqëri dhe histori, në çdo vend që shihni stabilitet, ligj, rend, sistem, rregullsi, dijeni. Sa i rend, ligj dhe stabilitet e rregullsi e vazhdueshme është nga ana e Zotit. Kurani i shenjtë na thot se për ta gjetur Zotin nuk ka nevojë të kërkojmë në çështje të panjohura, banale e të çuditshme. Po kjo, era, pranësirat, shiu, dielli dhe hëna, bjeshka e malit të cilat i shihni në natyrë, si cila prej tyre me gjuhën e vetë ju fletë për krijuesin i cili i ka krijuar të gjitha ata, dhe në se cilën prej tyre ka vendosur ligje shkencore të panumërta në formën e lidhjes matematikore dhe natyrore, me precizitet shumë të lartë. Në të vërtet, Kurani i shenjtë dëshiron të na kujtojë ne se nëse ju keni mësuar fenomenet e përditshme natyrore dhe shoqërore, ky mësim nuk duhet të bëhet shkak që ju të mendoni se këto fenomene janë krijuar vetvetiu. Duhet të kemi sytë që kërkojnë Zotin dhe që shohin fuqinë e Zotit, me këtë kuptim se çdo gjë që shohim duhet ta konsiderojmë atë gjë simbol e cila duket si shenjë komunikimi. Tregon Zotin e Madhëruar dhe ajo na tregon në fuqinë e Zotit. Në surin Yasin, ajeti 33 e deri në fund të ajetit 44 në Kur'anin e Shenjtë janë gjithsej 12 ajete. Ekzistojnë 3 pjesë me nga 4 ajete që secila prej këtyre pjesëve fillon me shprehjen dhe një shenjë dhe përcakton një sferë të natyrës e cila është territori sundimi të fuqisë së Zotit të Madhëruar dhe një pasqyrë për të treguar mirësinë dhe urtësinë e Zotit. Në pjesën e parë të këtyre ajeteve flitet për tokën, farat, frutat, burimet e ujit, rendin dhe sistemin e territorit ose botës së bimëve dhe thuhet:
Bismillahirrahmanirrahim. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
Dhe pra ta është argument për fuqinë e Zotit. Toka e vdekur të cilën ne e rinqallim, e nxjerrim prej saj drithra nga i cili ata han, dhe në të u kemi bërë kopshte hurmash dhe rushi, dhe në të u kemi dhënë burime ujë, ashtu që ata të han nga të fruta dhe nga çka prodhojnë vetuart e tyre, a i gëzojnë këto dhe nuk falenderojnë, i pastër nga të metat është ai që krijoi të gjitha llojet, çiftet, nga çka mban toka, nga vet ata dhe nga çka ata nuk din. Jeta e njeriut varet nga toka dhe produktet e saj, ushqimi që njerëzit marrin nga toka, nga njëherë është në formën e farave, e nga njëherë në formën e frutave. Në këto ajete përmenden të dyja kategoritë, dhe ndër frutat përmenden hurmat dhe rushi. Këto dy fruta, të cilat përdoren gjërësisht në shumicën e vendeve të botës, janë të dyja shumë të këndshme për shijen e njerëzit dhe të pasura me lëndë ushqyese dhe mund të ruhen lehtësisht për një kohë të gjatë.
Fi jannati khuldin maqaduhu fi durbika ahmadu multahita man kana lahu
Farrat ushqimore dhe frutat e ndryshme ushqyese, kopshtet e hurmave dhe vreshtat, burimet e ujit që çajnë tokën, nga të cilat buron uji dhe rrjedhin lumenjt, të gjitha këto merren nga toka. Dhe është Zoti ai i cili e ngjall tokën dhe e bën atë vend në të cilin mbijnë dhe kultivohen bimat. Më interesante është kjo, se i gjithë ky cikël i përkryer është i mundur për arsye se Zoti i madhëruar të gjitha ato i ka krijuar në çifte. Kur njeriu arriti në këtë nivel të dijes dhe e kuptoi këtë, se jo vetëm njeriu, por çdo gjë mbin dhe rritet në tokë dhe shumë prej krijesave të tjera janë krijuar në formë çiftesh, u çudit në mas të madhe dhe mbeti i mahnitur. Dhe ky është argumenti tjetër se gjithësia nuk u krijuar rastësisht dhe pa llogaritje.
Wa ayatun lahum al-laylu naslakhu minhu an-nahara fa idha hum mudlimun wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al-'azizi al-'alim وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
Për ata është argument edhe nata, prej të cilës largojmë ditën, kurse ata mbesin në terë. Edhe dielli, i cili është argument për ta, udhëton vazhdimisht drejt destinacionit të vet, në cakun përfundimtar. Ai është udhëtim, përcaktimi nga dhënjuesit, të dijshmit. Edhe hënës i kemi caktuar pozicionet, derisa të kthehet në trajtën e harkut, rremi hurmës së tharë dhe me ngjyrë të verdhë. As dielli nuk mund të arrijë hënën, e as nata nuk del para ditës, po secili noton në një orbit të caktuar. Këtu tema fillon me natën, e cila përgatit kohën dhe tokën për mirëqenien dhe qetësin ton, dhe kjo në vetvete është shenjë dhe argument i Zotit. Afër kohës së perëndimit të diellit, dita me ngadalë ndahet nga nata, si lëkura ose veshja që hiqet butësisht nga trupi dhe toka mbetet e errët. Kjo errësirë, edhe pse duket pak e frikshme, përshkruan një pamje të bukur dhe emocionuese të hënës dhe yjeve që shkëlqejnë në qiell. Kur të mendohet imazhi i natës, më njëherë mendohet edhe imazhi i ditës. Gjatë ditës, dielli lëviz në një drejtim të caktuar në galaktik, me një familje të quajtur sistemi diellor. Kjo lëvizje, e cila bazohet në llogaritje dhe rend e sistem të përkryer, është për të gjithë antarët e galaktikës, duke përfshirë edhe hënën. Hëna rrotullohet rreth tokës në një lëvizje të llogaritur. Në fillim hëna e re është në formën e draprit, por gradualisht ajo hënë në formë drapri bëhet më e plotë dhe më e shndritshme, derisa në natën e 7 bëhet gjysmë rrethi dhe në natën e 14 bëhet një rreth i plot. Pastaj kthehet sërish nga ajo e ngushtë në të cilën Kurani e krahason me një vesh hurmash të thara. Katër ajetet e tjera të kësaj pjese të surës Yasin të Kuranit të shenjtë flasin për shenjat dhe argumentat e Zotit në det, duke thënë:
Wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha nughriquhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
Argument tjetër i madhështisë së Zotit për ata është edhe ajo se ne i kemi transportuar pasardhësit e tyre bita Ademit me anije të mbushur plot mjete dhe vegla, dhe ngjajshëm me të krijuam atyre edhe mjete të tjera transportuese. E sikur të dëshironim, ne i përmbytnim ato dhe i fundosim ato në mënyrë që të mos ketë dobi as lutja tyre dhe as në ndonjë mënyrë që do të shpëtonin, përveç se mëshira jon përfshin gjendjen e tyre dhe ata përfitojnë nga jeta deri në kohën e caktuar. Një anije plot me barrë ngarkuar dhe plot pasagjer përshkon distanca të gjata mbi det, duke kaluar në përdalge val të mëdha të detit. Është në përputhje me ligjet stabël të natyrës që hekuri dhe guri të zhytën ujë, kurse druri të notoj mbi ujë dhe balancimi një anije me të gjitha të barrë dhe peshë, gjithashtu është preciz si pas regulave dhe ligjeve shkencore. Këto ligje të gjitha veprojnë si pas vullnetit të Zotit dhe janë në dispozicionin e ti. Të gjitha këto janë shenja dhe argumenta të fuqis dhe urtësis të Zotit të madhëruar, i cilin nëse të shiron të fundos anien, ekzistojnë ligje dhe forcat të tjera në gjithësi. Në rrethanat të tila, kush është ai i cili do të dalë në ndihme të shpëtoj pasajgjerët e anijes mbetur? Edhe përveç urtësis të Perëndis, kush mund t'i bëjë ata të gëzojnë jetës edhe për një kohë më të gjatë? Miqtë të nderuar, në fund, e lusim Zotin e madhëruar që në muajin e bekuar të Ramazanit të na jap mundësi të përfitojmë sa më shumë nga mësimet dhe njohuritë burimore të Kuranit të shenjtë, e duke menduar dhe reflektuar në ajetet kuranore, të arrijmë një perceptim më të lartë të njohjes së Zotit të madhëruar.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقض لي فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال صدور العالمين صل على محمد وآل الطاهرين.
O Zot, në këtë ditë më udhëzo mua në kryerjen e veprave të mira dhe më plotëso nevojat dhe më realizo dëshirat e mia. O Zot, Ti je ai që nuk ke nevojë për qartësim dhe pyetje, dhe je informuar për të gjithë atë çfarë fshihet në gjoksin e njerëzve. Dërkohë përshëndetje për Muhamedit dhe familjen e tij të pastër.
کن به سوزان در حق خود ای نور چشم مستمندان در حق خود ای نور چشم مستمندان.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet t'i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli beytit të tij alayhi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarëve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin, duke treguar historinë e Musait alayhi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alayhi salam nga Hazreti Hidri alayhi salam pyet: A pranon të vi me ty që të më mësosh nga jo që je i mësuar ti, diturit të drejt e të vërtet? Në ajetin 69 të poksaj sure, thuhet, Hazreti Musa alayhi salam tha, Në dasht Allahu do të shohë se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë. Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alayhi salam, ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Me gjithë se ne edhim se... Profeti Musa a.s. ishte një profeti madh, por ky zyrtar nuk e pengoj studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e ti. Hazreti Musa a.s. e prezentoj veten para mësuesit të ti dhe nga Hazreti Hidri a.s. kërkoj leje që të ndjeka të dhe kjo pasqyron modestin e studentit që duhet të ketë përball mësuesit të ti. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Si pas fjalve të imam Aliut a.s. thuhet, kur një student hyn në një tubim dhe shes se mësuesi i ti është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë, por mësuesit të ti duhet i japi respekt të caktuar, dhe në një vënd tjetër, a i thot, duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar. Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, sa që profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë, Nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij. Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë." Domethënë, nëse skllëvërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet t'i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disa avantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alayhis salam. Ai që nuk mund të tolerojë dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdojë të studiojë dhe të shoqërojë mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alayhis salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alayhis salam thotë: "Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni." Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alayhis salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhis salam thotë: "Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij." Dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhis salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhis salam, thuhet: "Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem dhe i tha të dërguarit të Zotit: Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit?" Ai tha: "Kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht." Pastaj pyetësi e pyeti nëse unë jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: "E drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit." E pyeti: "Çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit?" Ai tha: "Mbaje mend mirë atë mësim." Ai pyeti: "Po atëherë?" Ai tha: "Pastaj bëj mësimet tuaja." "Çfarë të bëj pas kësaj?" Ai tha: "Mësoj të tjerët."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Jetzt Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.